Situace na Ukrajině se mění. Vážení televizní diváci, a máme v Britských listech velké štěstí, že tam máme velkého zbrojního odborníka, našeho redaktora Karla Dolejšího. A já bych se ho chtěl zeptat, protože je na čase, abychom se na tu Ukrajinu zase podívali, jak tam ta situace vypadá teď. Údajně Ukrajina zahajuje ofenzívu u Chersonu. Nebo jak to je?
Já si myslím, že ta zpráva je trošku opožděná. Ta ofenzíva u Chersonu se rozbíhala už nějakou dobu. Ukrajinští politici o tom mluvili oficiálně, zahajovali někdy v září. V podstatě ale spíš došlo k tomu, že se ukrajinským jednotkám podařilo konečně prolomit některé ty ruské obranné pozice. A v tuto chvíli jsou prognózy takové, že by mohlo dojít do konce týdne k obsazení té části chersonské oblasti, která se nachází na pravém břehu Dněpru.
Vy jste původně se díval velmi skepticky na to, jestli ti Ukrajinci budou v té chersonské oblasti úspěšní, protože jste říkal, že je to daleko jednodušší na tom severu, než na tom jihu. Jak se na to díváte teď?
No, tam šlo také o to, že oni ten úmysl útočit na Cherson předem oznámili, Rusové tam přisunuli spousty posil. To znamená, je to těžké. Dobývat to město jako takové si myslím, že by bylo děsivé, že se tomu budou snažit vyhnout, budou se spíš snažit dostat Rusy do takové situace, aby odešli sami, což se zřejmě připravuje, protože teď jsou oznámeny přesuny ukrajinského obyvatelstva z té oblasti, která pravděpodobně bude osvobozena.
Ukrajinci ovšem obvinují ty Rusy, že to jsou deportace. Do jaké míry to můžeme vědět?
Teď je těžké si tam udělat samozřejmě nějaký průzkum veřejného mínění, ale člověk se běžně nestěhuje ze svého domova dobrovolně, pokud opravdu nemusí. A vzhledem k tomu, že ukrajinský způsob útoku nepřipomíná ten ruský v tom ohledu, že se všechno zničí dělostřeleckou palbou, tak ti lidé podle mě logicky nemají důvod odcházet ze svých domovů, kam si do tělocvičny na Krymu nebo kam je přesunou. A myslím si, že to není dobrovolný přesun.
Někdy ve středu přišla zpráva, že prchá z Chersonu ruské velení města. Tak nevím, jestli ta zpráva byla potvrzena, ale to by jako možná znamenalo určitou akceleraci. Ne? Zase na druhé straně vy říkáte, že Ukrajinci dávno inzerovali, že tam v té chersonské oblasti budou provádět tu ofenzivu v posledních dnech, pokud tomu rozumím, oni naopak o tom nechtějí mluvit.
Ono to není tak, že by o tom nechtěli mluvit, ale spíš je celkem jasné, že postupují a že ta ruská pozice na tom pravém břehu Dněpru se stává neudržitelnou. Ona už byla napjatá delší dobu od té doby, co došlo ke zničení mostu přes Dněpr a ty jednotky, které jsou na tom pravém břehu, se nedařilo zásobovat tak, jak by bylo potřeba. No a Rusové od té doby mají v podstatě dvě možnosti. Buď tam ty jednotky necháte čekat, až jim dojde munice, budou se muset vzdát, anebo je na poslední chvíli stáhnout. Taky jedna z těch hypotéz, která se objevuje v souvislosti s ohlášenou faktickou deportací ukrajinského obyvatelstva je ta, že svůj odsun ruské armády z chersonské oblasti budou krýt právě těmi civilními přesuny. My se budou snažit dosáhnout toho, aby při odchodu Ukrajinci nemohli ostřelovat tím, že kolem nich budou autobusy s ukrajinskými civilisty.
No, ve středu údajně oznámil Putin, že vyhlašuje stané právo v těch údajně anektovaných čtyřech oblastech a také v sousedících oblastech v Rusku. Někteří pozorovatelé to interpretují jako výraz jeho slabosti. Je to výraz jeho slabosti?
Do značné míry ano, ale také se upozorňuje na to, že některé věci, které Putin udělal v Rusku, si nejdřív zkoušel právě tady v těch okupovaných oblastech, jako byla třeba masová mobilizace obyvatel na Donbase. Takže jedna z možností také je, že se dočkáme stanného práva v celém Rusku.
To by bylo docela zajímavé. Vyskytuje se teda často kritika ze zahraničí, že Rusové sice, ruští muži sice pokud možno utíkají před mobilizací, ale že se nebouří. Tak je už ten ruský národ úplně demoralizován?
Já nevím, já si myslím, že pravdu mají ti, kdo tvrdí, že těch, kteří jsou ochotní se v Rusku bouřit, není mnoho. A řada z nich už byla zatčena nebo dokonce ještě drastičtěji zneškodněna. A ten zbytek se asi bojí. Tak jako se báli vždycky a mají to nacvičeno ti starší ze sovětských dob, že se nadává doma u televize, ale jakmile opustí člověk byt, tak se přizpůsobí tomu režimu a jede v tom, co mu bylo nařízeno a na nějakou spouru to nevypadá, nebo nevěřím na ně.
No my Češi si asi nemáme moc co vyčítat, ale co se, jak je to vlastně s tím vyzbrojením té ukrajinské armády? A jeden, myslím, člen Zelenského vlády se vyjádřil, že oni zvítězí do léta příštího roku. Je to taková možná, to je taková předpověď, která je prognóza velmi jako na dlouhou dobu, takže doví, jestli tomu věřit, ale Ukrajina samozřejmě, a zase mnozí to interpretují jako Putinovu slabost, nyní je postihována tou vlnou těch útoků těmi bezpilotními letadly a různými raketami. Tam, kde ruské jednotky nevítězí, tak tam na dálku mnoha set kilometrů teda posílají ty rakety nebo ty drony. A jako Zelenský se vyjádřil, že 30% elektroenergetické infrastruktury je už zničeno. Vyskytl se, myslím, také v českém tisku takový názor, že pokud je připraví Putin takovýmto způsobem o elektrickou energii, tak tím vyřadí železniční síť a že není možno ty elektrické lokomotivy nahradit naftovými, dieslovými, protože nejsou v Evropě takové lokomotivy s tím ruským, tedy ukrajinským velkým rozchodem kolejnic. Myslíte si, že to je pitomost tohle?
Pitomost to není, ale já nejsem železničář a skutečně netuším, kolik dieslových lokomotiv má Ukrajina, nebo jestli má tak jako Rusko ještě v záloze parní lokomotivy, protože v Rusku jezdí i parní lokomotivy v rámci železničního vojska. To nejsem schopen nějak kompetentně komentovat. Je pravda, že Ukrajina má velice elektrifikovanou tu železnici, takže problém to jistě být může, pokud by se Rusům dál dařilo ničit tu elektrickou přenosovou soustavu. V tuto chvíli si myslím, že je pořád tady ta možnost, že budou z těch elektráren, které mají prioritně zásobovat tu železnici, protože to je i z vojenského hlediska důležitá. Na frontě se vlastně situace tím ruským bombardováním, ostřelováním zásadním způsobem nezměnila. Oni ničí Ukrajině zázemí, ale bojové jednotky to do této chvíle neovlivnilo. Kdyby se podařilo vyřadit tu železnici, tak by to byl samozřejmě velký problém z hlediska přesunu těch jednotek nebo jejich zásobování.
Vy jste se už zmiňoval předtím, že Západ v podstatě nemá dostatečné vybavení na to, aby Ukrajině poskytl ty protiraketové prostředky, tu protiraketovou a protidronovou obranu. Mění se to nějak, protože různé západní teda země slibují, nevím, jestli už něco udělali, že teda Zelenskému jakési prostě prvky protiraketové a protidronové obrany teda poskytnou. Je možno, aby bylo aby se Ukrajina dokázala účinně před těmi útoky, těmi drony a těmi raketami ubránit.
Já si myslím, že z hlediska takových těch teroristických útoků na civilisty jsou největší problém ty iránské drony, kterých jsou stovky a teď jich Rusové chtějí velké množství nakoupit. A tam je jedna věc snad štěstí, oni jsou naváděny prostřednictvím ruských a čínských satelitních navigačních sítí, tady tyhle ty věci. A už bylo oznámeno, že NATO dodá stovky rušících stanic na Ukrajinu, a než se nějakým způsobem ti výrobci adaptují, což může pěkně dlouho trvat, anebo se jim to nemusí podařit a začnou ty drony navádět jiným způsobem, tak by to samozřejmě mohlo tu situaci vyřešit jakoby ze dne na den.
To
A jinak by
znamená
ty
rušením
drony by
těch
neměly schopnost ani
satelitních zařízení.
použít.
Ano. Dobře, no zatím nevíme, zatím teda situaci neznáme, ale jako Putin zřejmě počítá s tím, pořád je to vidět v té ruské televizi, že tam ti takzvaní komentátoři nebo spíš propagandisté neustále vyzývají tu armádu, aby Ukrajině zničila infrastrukturu, ať tam nejde žádná elektřina, neteče žádná voda a ať ty lidi prostě zmrznou, což ovšem Ursula von der Leyen právem označila za válečné zločiny, ovšem Putinovi je to jedno. Myslíte si, že opravdu se mu může podařit těmi drony, těmi útoky takhle na ty civilisty a na tu civilní infrastrukturu demoralizovat tu Ukrajinu?
Já si myslím, že už je oznámena jako západní pomoci v oblasti protiraketové, protiletadlové obrany. Ty dodávky zatím ještě nepřišly s výjimkou jednoho systému z Německa, ale to, co bylo naplánováno, se urychlilo, objevily se nové systémy ze Španělska a tak dále. Takže ta situace se bude zlepšovat. Samozřejmě to nebude během několika dnů, ale na druhou stranu je také vidět, že ta intenzita těch ruských útoků slábne. Tento týden už je zhruba poloviční oproti tomu, co se dělo minulý týden. A pokud se podaří Rusům dovést velké množství balistických raket z Iránu, o čemž údajně už bylo rozhodnuto, tak se samozřejmě situace znovu zkomplikuje, ale už nebude potom s tou západní pomocí tak zásadně špatná jako na tom samém začátku, kdy ty útoky na infrastrukturu začaly. Že by to Ukrajince demoralizovalo, si nemyslím. Ukrajina nefunguje tak centralisticky jako Rusko, a i když jsou tam velké potíže, tak jsou schopni přijímat decentralizovaná řešení a v rámci občanské společnosti improvizovat. A nemyslím si, že by to dopadlo fatálně. Samozřejmě pro ty civilisty to bude v každém případě složité, budou potřebovat další humanitární pomoc a tak dál. A tím spíše, že vláda se bude muset soustředit asi opravdu prioritně na ochranu elektráren a železnice a ne všichni civilisté budou moci být chráněni před těmi útoky.
No, vyskytly se ty názory těch různých komentátorů, že si Rusové neuvědomují, že čím více budou bombardovat civilisty, tak ti Ukrajinci budou stále vzdornější. Konec konců, jako taková atmosféra vznikla v Británii za druhé světové války, když nacisti bombardovali civilní města, Londýn a tak dále, tak jako ty lidi to v tom odporu spíš posílilo, než naopak, že by je to demoralizovalo. Ten Západ nemá možnost nějakým způsobem zabránit tomu Iránu, aby vyvážel ty zbraně do Ruska.
No, já si v tuto chvíli nedokážu představit, že by třeba sestřelili letadla, která to povezou, to ne, ale Irán se dostane tím pádem pod další sankce. Má se to, myslím, že už dnes projednávat na uzavřeném zasedání Rady bezpečnosti OSN a určitě se to prostě tomu iránskému režimu vymstí. Je možné, že to, co už odsouhlasili, dodají, ale pak, když budou vidět ty následky, tak v tom nebudou chtít pokračovat.
Zajímavé je, že ty dodávky, jestli můžu to Iránu do Ruska, zřejmě proti Rusku postavil, že to proti Rusku postavilo Izrael, který do této doby byl spíš takový jako neutrální, protože se bál zasahovat ve prospěch Ukrajiny, aby jako Rusko nezačalo postihovat Židy žijící v Rusku. Tak to se, myslíte, mění, že když vidí Izrael, že Irán zasahuje do té ruské agrese na Ukrajině?
Já si myslím, že to má víc motivů, ta izraelská v uvozovkách zdrženlivost. Jedním z nich je ten, že Izrael je závislý na ruské pasivitě v Sýrii, protože čas od času tam pošle letectvo a snaží se zničit dodávky raket, které posílá Irán Hezbolláhu do Libanonu přes Sýrii. A přitom je závislý na tom, aby Rusové nezasáhli proti těm náletům. A toho se velmi obávají, že by se to mohlo změnit. Mezitím už se izraelští představitelé vyjádřili, že dodávky zbraní na Ukrajinu nepustí, prohlásil ministr obrany Benny Gantz, ale objevila se další zpráva, že budou dodávat senzory, které by měly Ukrajině pomoci právě s obranou proti těm dronům. Takže uvidíme, co to bude přesně.
Tak závěrem, jak to bude vypadat dál a kdy to skončí, pane Dolejší?
Já nevím, já se svým způsobem stavím skepticky k té možnosti, že by to skončilo v létě, ale nenapadá mě v tuto chvíli, co by ještě Putin mohl v tuto chvíli zmobilizovat. Na všeobecnou mobilizaci, která by mu zastavila ekonomiku, jak upozorňovala šéfka Národní banky Nabiulinová, na to podle mě nedojde. A tak je otázka, co ještě bych chtěl přihodit. Podniká toto ostřelování a nálety, ale podle mě to je takový poslední výkřik toho, co Putin je schopen ještě udělat, a počítá s tím, že to možná ovlivní výsledky voleb ve Spojených státech tak, aby to politicky vlastně podseklo tu podporu Ukrajině, protože už někteří republikáni se tváří, že by se raději s Putinem dohodli, než pokračovali v té podpoře. To je podle mě jeho poslední naděje. A kdyby k tomu opravdu došlo, že by se prosadili ti republikánští politici, kteří chtějí Ukrajině pomoc omezit, tak by to byl samozřejmě pro Kyjev velký problém. Ale to nechci teďka spekulovat, to teprve uvidíme, jak to dopadne.
Děkuji vám, pane Dolejší. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.